Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Objavljivanje ugovora sa kompanijama iz Emirata trebalo bi da bude tek početak argumentovane diskusije o njihovoj koristi ili štetnosti, ocenjuju analitičari i sagovornici Radio Beograda 1. Agencija za privatizaciju objavila javni poziv investitorima za privatizaciju 502 preduzeća. Ukrajinska granična policija i carinici kontrolišu kamione s ruskom humanitarnom pomoći. Univerzitet u Beogradu i dalje među 400 najboljih svetskih univerziteta na šangajskoj listi. Tatjana Jelača osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja na prvenstvu Evrope u Cirihu. Sutra oblačno i svežije, na zapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. Objavljivanje ugovora između države i dveju kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ne bi smelo da bude kraj rasprave o kvalitetu tih ugovora, već početak argumentovane diskusije o tome da li su sklopljeni na korist ili štetu poreskih obveznika, ocenjuju naši sagovornici. Ugovor sa Etihadom o stvaranju nacionalnog avioprevoznika Air Srbija posebno je bio na tapetu javnosti, a mišljenja stručnjaka su podeljena. Detaljnije Milica Rilak.
Sada kada svi mogu da provere šta piše u ugovorima sa Etihadom i Al Ravafedom, mogu da utihnu spekulacije, a počne argumentovana rasprava. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost zato kaže da je šteta što su vlade i Air Srbija čekali pola godine sa objavljivanjem sporazuma i tako ponovili grešku bivših vlasti koje su tajile sporazume o koncesiji za autoput Horgoš-Požega i o saradnji sa Fiatom. Problem novo objavljenih ugovora je, prema Nenadićevom mišljenju, u tome što je sada jasno da oni isključuju važenje zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji garantuje princip konkurencije i nadmetanja pri sklapanju takvih sporazuma.
U ovim aranžmanima, zahvaljujući tome što se zaključuju uz posredstvo jednog međudržavnog sporazuma između Srbije i Emirata i na osnovu nekih posebnih odluka vlade, nije u stvari bilo nadmetanja. Tako da mi nikada nećemo moći sa sigurnošću da znamo da li bi bilo nadmetanja mogao da se zaključi neki aranžman koji je povoljni. Naravno, da su svi potencijalni partneri imali ove uslove koji sada važe za ova dva preduzeća.
Ekonomski konsultant Vladimir Krulj, sa druge strane, smatra da ugovor s Etihadom, koji uzima u obzir rešavanje i istorijskih i tekućih dugova JAT-a, odnosno Air Srbije, garantuje da će ozbiljan teret uskoro pasti sa leđa poreskih obveznika.
Mi smo čuli da već u prvoj godini nova kompanija Air Srbija će napraviti profit. Već tada praktično pada teret sa građana Srbije. Naš budžet postaje relaksiraniji, znači nemamo tu vrstu obaveze i vidimo da je u stvari jedan od onih slučajeva gde imamo subvencije, na primjer, za restrukturiranje javnih preduzeća koje su 800 miliona svake godine. Ovo je model kako te subvencije možemo da smanjimo i, kao što rekao, to se dešava odmah.
Ekonomista i urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk podsjeća da je i sam, kada su raspisivani pa propadali tenderi za prodaju JAT-a, govorio da za njega ne treba tražiti previše novca, a danas je, kaže, jasno da je država morala i sama da učestvuje u tom poslu da bi našla strateškog partnera. On, međutim, smatra da je sada, kada svako može da analizira te ugovore, najvažnije da vlada izvuče pouku da je javnost rada najbolja brana za insinuacije.
Ovdje je ključna stvar što bi vlada u budući morala, kad god je to moguće, da izbjegava zaključivanje poslova na osnovu međudržavnih ugovora uz pozivanje na poslovnu tajnu. Dakle, tajni ugovori će uvek ranjati sumnju da se nešto radilo ispod žita, ispod stola, i ovo je konačno dobro što smo uspjeli bar neki od tih ugovora da saznamo.
Samo što su ugovori sa Etihadom objavljeni na internet portalu vlade, primećeno je da je kao datum sklapanja naveden 31. jul ove godine, objašnjavajući zašto su ti dokumenti datirani na samo 16 dana pre objavljivanja, pa još sa potpisom ministra Vujovića, a ne premijera Vučića. Najbliži saradnik premijera za taj projekat Siniša Mali je za televiziju Pink rekao da se ti ugovori stalno prilagođavaju pravilima Evropske unije i da je jednostavno obelodanjena najnovija i važeća verzija tih dokumenata.
Sinoć obelodanjeni ugovor s partnerima iz Emirata o prodaji poljoprivrednih preduzeća Bačka Sivac, Jadran iz Nove Gajdobre, Agro Bačka iz Bača i Mladi Borac iz Sente u agrarnoj javnosti danas je dobio prve načelno povoljne ocene, zabeležio Petar Kočić.
Ugovor sa Arapskim Emiratima je korekcija svega onoga što je loše rađeno od 2004. godine kada su uništena poljoprivredna preduzeća i kombinati. U svemu tome najvažnije je da se resursi vrate u funkciju i da ljudi počnu da žive od svog rada u centralnom i zapadnom delu Bačke. To je generalna ocena agrarnog analitičara Milana Prostrana.
Treba pratiti kako će to sve da se odvija u životu, koliko će biti uključeni dakle, naši naučni instituti, koliko će da se koristiti domaća tehnologija, ono što je pamet naša. Ja jesam da dođu iz strane, više oprema nego možda pamet kad je u pitanju biljna proizvodnja, ali imamo zaista izuzetno dobre institute. Sve u svemu, kao prvi komentar, on je pozitivan, računam da se neće pojaviti više hazarderi i ljudi koji su naš u poljoprivredu doveli do rub propasti, bar kad su pitanju veliki sistemi.
Radnici poljoprivrednog preduzeća Bačka Sivac iz istoimenog mesta kod Kule konačno su odahnuli, tvrdi predsjednik tamošnje organizacije nezavisnog sindikata Mlađen Svrkota.
Pa za nas ulade Bačka iz radnike znači da ostajemo da radimo i nadamo se da će biti bolje nego što je trenutno je stanje dobro. Plate su redovne, ima nas 113 zaposlenih, od toga će 80 ljudi raditi kod Arapa, tako da je to nešto novo i za mesto i za ovu sredinu.
Mnogi stručnjaci koje smo kontaktirali nisu danas želeli da komentarišu sadržaj ugovora koji je juče izneo premijer Vučić, pravdajući se da ga još nisu detaljno proučili, a da ono što su putem medija saznali nije dovoljno za formiranje utemeljenog stava. Svi skreću pažnju da najmanje saznanja imaju o tome kako je formalno uređeno pitanje korišćenja 3.500 hektara zemlje u Karađorđevu kojima je do sada gazdovala vojna ustanova Morović.
Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prodaju 502 preduzeća, među kojima su i firme u statusu restrukturiranja. Poziv je objavljen na internet sajtu agencije i u engleskom časopisu Financial Times. Zainteresovanim kupcima biće ponuđeno više modela privatizacije. Očekuje se da će neke od firmi iz te grupe dobiti nove vlasnike već krajem godine, pripremio Ivan Jovanović.
Zainteresovanim kupcima država nudi otpis dugova kompanija koje budu hteli da privatizuju, a mogu i da pregovaraju o više modela kroz koje će postati vlasnici kapitala u tim preduzećima. Ivana Ranković-Blažević iz Agencije za privatizaciju kaže da ista ponuda važi i za firme u statusu restrukturiranja.
Preduzeće u restrukturiranju su na listi preduzeća, međutim novi zakon ne poznaje postupak restrukturiranja, ali ona još jedan vremenski period ostaju zaštićena od prinudne naplate i to prestaje krajem maja 2015. Preduzeća koje ne budu imala zainteresovane kupce, agencija će pokretati postupak stečaja i likvidacije. To se posebno odnosi na sva društvena preduzeća koja se ne budu privatizovala do kraja 2015. godine, kao i na ona koja ne obavljaju delatnost, nemaju zaposlene, ne predaju bilanse kao pravna lica.
Predsednik samostalnog sindikata radnika Azotare Pančevo Milan Ivović očekuje da će kroz privatizaciju strateški partner obezbediti novac koji je preko potreban toj fabrici.
Azotara može da radi i pravi proizvod koji ima visok kvalitet za srpsku poljoprivredu i visok kvalitet za izvoz. Za Azotaru jako bitno da taj strateški partner bude u mogućnosti da nam obezbedi kontinuitet u snabdevanju gasom i da to bude cena koja će nama biti ekonomski isplativa. Gas je osnovna sirovina za proizvodnju amonijaka iz koga se kasnije dobijaju proizvodi Azotara.
Nove vlasnike moraće da dobije i poljoprivredno-industrijski kombinat Bečej. Stečajni upravnik Pavel Severinji rekao je da bi reorganizacija posle stečaja koji traje čak 4 godine za njih bila najlogičnije rešenje.
U planu reorganizacije je predloženo da se potraživanja poverilaca pretvore u trajno učešće, odnosno u hartije od vrednosti i da na osnovu toga se izvrši promena vlasničke strukture, odnosno da poverioci budu vlasnici. Najveći problem su potraživanja banaka, veoma dobro obezbeđene na nepokretnostima, odnosno na poljoprivrednom zemljištu i objektima, koje ne zagovaraju ovakav sistem, već traže isplatu svojih potraživanja.
Novim zakonom o privatizaciji očekuje se da do kraja sledeće godine vlasnike dobije ukupno 584 preduzeća. U njima je sada zaposleno oko 100.000 radnika.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio za Večernje novosti da Srbija nema problem sa likvidnošću i da ne mora ništa da prodaje, ali da je privatizacija Telekoma dobra za našu zemlju. Kada je reč o Železari Smederevo, napomenuo je da se razgovara sa više kompanija i traži najpovoljnije rešenje. Premijer je uveren da će Srbija otvoriti poglavlja 32 i 35 pregovora sa Evropskom unijom još u toku ove godine. Naglasio da svoju poziciju prema Rusiji nećemo menjati i da to neće ugroziti naš evropski put.
Ruski humanitarni konvoj stigao je na granicu sa Ukrajinom gde trenutno prolazi inspekciju. Ukrajinska vojska nastavila je granatiranje istočnih gradova, a vlasti u Kijevu i zapadne diplomate upozoravaju na mogućnost da Rusija iskoristi konvoj za upad na teritoriju Ukrajine. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinska granična policija i carinici započeli su inspekciju kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć za istok zemlje. Kada to bude odobreno, pomoć će krenuti ka Lugansku, jednom od uporišta proruskih snaga. Kijev i neki zapadni zvaničnici smatraju da bi konvoj mogao biti pokriće za invaziju ruske vojske, što je Moskva označila kao apsurdno. Šefovi diplomatije Rusije i Nemačke Sergej Lavrov i Frank-Walter Steinmeier složili su se u telefonskom razgovoru da je neophodno uložiti sve napore kako bi se osiguralo da se pomoć bezbedno i što pre dopremi na istok Ukrajine. Vlasti u Kijevu optužuju Moskvu da je ruski vojni konvoj tokom noći prešao na teritoriju koju kontrolišu proruske snage. Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije izrazili su zabrinutost za takav razvoj događaja, a u saopštenju NATO-a navodi se da Rusija zaoštrava ukrajinsku krizu, iako poziva na smirivanje sukoba. U međuvremenu, sukobi u istočnim regionima se ne smiruju. Tokom granatiranja Donjecka u protekla 24 časa poginulo je 11 ljudi, a 8 je ranjeno. Prema izveštajima sa terena, sukobi proruskih aktivista i ukrajinske vojske trajali su čitave noći u centralnim i zapadnim delovima grada.
Do kraja godine trebalo bi da Srbija sa Sjedinjenim američkim državama potpiše sporazum o primjeni programa prema kojem američke poreske vlasti mogu da imaju uvid u račune njihovih poreskih obveznika koji sredstva drže u inostranstvu, najavio je generalni sekretar udruženja banaka Veroljub Dugalić. On tvrdi da se taj sporazum ne odnosi na srpske državljane kao i da ga je do sada potpisalo 46 zemalja. Dugalić je naveo i da u Srbiji ima 6 miliona 700.000 tekućih računa, da je potrebno utvrditi relativno mali broj onih koji su američki poreski obveznici. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ministarstvo finansija Srbije, pošto je dobilo tekst sporazuma od ekonomskog odeljenja američke ambasade, informisalo banke da je taj dokument prosleđen Skupštini na usvajanje i da će početi da se primenjuje od 1. jula. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Veroljub Dugalić, smatra da taj akt nije ratifikovan zbog poplava koje su zahvatile Srbiju, ali, kako kaže, banke se ponašaju kao da je on stupio na snagu.
Pošto nisu drugu informaciju dobile, onda su počele da daju te upitnike građanima. Prvi upitnik se odnosi upravo na to da vi kažete da li jeste ili niste američki poreski obveznik. Ako jeste američki poreski obveznik, vi popunjavate drugi upitnik na osnovu koga ćete sutra dati te podatke.
Jedini sporazum sa SAD-om koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri je onaj u vezi sa bezbednosnim merama za zaštitu tajnih vojnih podataka, što znači da bi u najboljem slučaju FATCA mogla da se primenjuje od naredne godine. Podaci sa do sada potpisanim saglasnostima ostaju u sefovima banaka i neće biti zloupotrebljavani, uverava Dugalić. On kaže i da će po potpisivanju ugovora udruženje banaka pokušati da napravi softver za identifikaciju poreskih obaveznika.
Po principu koji imamo za kreditni biro. U sistemu kreditnog biroa, kad se otkuca vaš matični broj, svi podaci koji se odnose na taj matični broj se prikupe i pretoče u izveštaj kreditnog biroa. Mi ćemo pokušati onda nešto slično da uradimo, da bismo identifikovali takvog rezidenta i onda i svih banaka, prosto da se takvi podaci izvuku.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić ranije izjavio da je i po ratifikovanju sporazuma potrebna njegova saglasnost za iznošenje podataka o ličnosti iz zemlje, a nakon sprovedenog postupka u kome bi se utvrdilo da li su ispunjeni svi uslovi u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Objavljivanje ugovora sa kompanijama iz Emirata trebalo bi da bude tek početak argumentovane diskusije o njihovoj koristi ili štetnosti, ocenjuju analitičari i sagovornici Radio Beograda 1. Agencija za privatizaciju objavila javni poziv investitorima za privatizaciju 502 preduzeća. Ukrajinska granična policija i carinici kontrolišu kamione s ruskom humanitarnom pomoći. Univerzitet u Beogradu i dalje među 400 najboljih svetskih univerziteta na šangajskoj listi. Tatjana Jelača osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja na prvenstvu Evrope u Cirihu.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Sutra oblačno i svežije, na zapadu zemlje mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna 25 stepeni. Od 1. septembra u Srbiji posle 84 godine ponovo počinju da rade javni beležnici. Uvođenje notara u srpsko pravosuđe trebalo bi da rastereti sudove i da doprinese efikasnosti njihovog rada i podizanju pravne sigurnosti. To je na osnivačkoj skupštini javnobeležničke komore rekao ministar pravde Nikola Selaković. Detaljnije Ida Maričić.
Javnobeležnička komora Srbije biće nosilac provere kvaliteta rada javnih beležnika. Ona treba da omogući da rad beležnika bude efikasniji i bolji, istakao je ministar Selaković.
Javnobeležnička komora je ona koja treba da vas štiti i koja treba da vas opominje da ne skrenete sa puta zakonitosti, jer javni beležnik je na prvom mestu, zapamtite, kontrolor zakonitosti pravnog prometa u jednoj državi.
Uvođenje nove profesije u Srbiju javnog beležnika od početka podržava GIZ, organizacija koju finansira nemačka vlada. Šef projekta za pravne reforme te organizacije u Srbiji, Michael Falke, rekao je da su javni beležnici preuzeli pionirski zadatak i da će imati veliku ulogu u izgradnji efikasnog savremenog pravnog sistema u Srbiji. Od komore pomoć, ali i zaštitu očekuju i javni beležnici. Javni beležnik Risto Travar iz Novog Sada kaže da je pred notarima ozbiljan posao i da će im pomoć biti potrebna.
Nama predstoji da normalno u saradnji sa sudom, sa advokatima, pre svega katastrom nepokretnosti, nivo pravnih usluga dignemo na jedan veći nivo, da povećamo pravnu sigurnost, da se ubrzaju postupci prometa i uknjižbe nepokretnosti, da se ostavinski postupci u nekom narednom periodu završavaju maksimalno kratkim rokovima.
Do sada su imenovana 94 javna beležnika, a neophodno je njih više od 370. Podsetimo, Kraljevina Jugoslavija je imala notarsku službu još davne 1930. godine. Međutim, ta služba je ukinuta 1944. godine.
Novinarska udruženja najoštrije su osudila tekst koji se pojavio na internet izdanju lista Tabloida, u kojem se tvrdi da je za ubistvo Luke Jovanovića na Brankovom mostu odgovorna Snežana Divac, to jest da je ona upravljala vozilom koje je udarilo mladiće. Te navode demantovala je supruga slavnog košarkaša koja traži da autori teksta budu kažnjeni. Novinarska udruženja podsjećaju da Tabloid serijski krši sve profesionalne standarde i etičke norme. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović upozorava da je Tabloid još jednom postupio neprofesionalno i bez navođenja izvora informacija i bilo kakvih dokaza objavio spekulacije o identitetu vozača automobila koji je ubio Luku Jovanovića.
Takve spekulacije su nedopustive novinarskoj profesiji i suprotne su svim novinarskim pravilima, posebno kodeksu novinara koji kaže neosnovane optužbe i klevete i glasine su kršenje kodeksa i nespojive sa novinarstvom. Dakle, to je ono na što ne smeju da se ugledaju mediji, to je ono što mediji ne treba da rade.
U otvorenom pismu dostavljenom medijima Snežana Divac je objasnila da posjeduje obični mini Morris sa američkim tablicama i da je policija po službenoj dužnosti proverila taj automobil. Ona zahteva da autori teksta budu kažnjeni, a od svih nadležnih institucija očekuje da ispitaju ko stoji iza javno objavljenih neistina. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vladimir Vodinelić naglašava da sloboda govora i medija nije bezgranična i da u slučaju povrede prava ličnosti oštećeni ima nekoliko mogućnosti da dođe do pravde. Može da traži ispravku, povlačenje teksta, zabranu ponovnog objavljivanja, ali i da podnese tužbu zbog klevete. Tu je, kako objašnjava, i mogućnost da se traži naknada za pretrpljeni duševni bol.
Mnogi se rugaju takvom jednom sredstvu. Da li valja imati u vidu da savršenijeg sredstva od toga nema, a da nekada ovo ostaje praktično jedina mogućnost da onaj ko se usudio da neistinitu informaciju o drugome objavi, ne proveravajući njenu neistinitost, ipak snosi nekakvu konsekvencu.
Podsjetimo, Luka Jovanović pregažen je na Brankovom mostu 25. jula. Pokosio ga je automobil marke Mini Countryman, dok je sa prijateljima gurao Ladu kojoj je otpao točak. Srpska policija je umeđu vremenu potvrdila da zajedno sa Interpolom traga za vlasnikom tog vozila koje navodno ima švajcarsku ili italijansku registraciju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je da je kritika premijera Aleksandra Vučića upućena nedeljniku Vreme nedopustiva i da predstavlja pritisak na slobodu medija. Vučić je juče tokom predstavljanja ugovora sa kompanijom Etihad kritikovao, kako ih je sam nazvao, Miškovićeve novine, zbog objavljivanja, kako tvrdi, netačnih podataka o obavezama Srbije iz ugovora sa Etihadom. Dodao je da je tekst rađen u okviru projekta Evropske unije, ali da on misli da je reč o pojedincima, a ne o Uniji. Nun smatra da je upravo tekst objavljen u Vremenu primorao premijera da ugovor sa Etihadom predstavi javnosti.
Užice će danas dobiti novog gradonačelnika. O kandidaturi naprednjaka Tihomira Petkovića upravo se glasa na sednici Skupštine grada. Novim koalicijonim sporazumom uz Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije u lokalnoj vlasti učestvovaće još 7 stranaka. Zoran Žeravčić.
Posle ostavke Saše Miloševića, inicirane od strane predsjedništva Srpske napredne stranke, za novog gradonačelnika Užica naprednjaci su predložili Tihomira Petkovića. Ovaj diplomirani ekonomista, direktor ovdašnje filijale Narodne banke Srbije, u periodu 2006-2008. Bio je predsjednik opštine Užice, tada kao kadar Demokratske stranke Srbije. Užice je grad u problemima za koje nema snage da ih sam reši, konstatovao je Petković. Govoreći o prvim potezima novog gradskog rukovodstva, Petković je rekao:
Naš najveći zadatak biće da učinimo da Užičani ponovo imaju redovno snabdevanje zdravom pijaćom vodom. Naš drugi veliki zadatak je da stabilizujemo gradske financije. Jedina šansa da nešto značajnije novo uradimo u gradu jeste da osmislimo i pripremimo bolje projekte nego što će to uraditi druge lokalne samouprave i tako obezbedimo neophodan novac.
Za opozicionu Demokratsku stranku Užice ne može očekivati bolje dane sa Tihomirom Petkovićem kao gradonačelnikom, tvrdi odbornik Jovan Marković.
Iz ekspozea budućeg gradonačelnika nismo vidjeli viziju, nismo vidjeli rješenja, oni samo govore o problemima, ali rješenja nema.
Novim koalicionim sporazumom vladajuću većinu u Skupštini grada Užica čini 9 stranaka, odnosno 45 od 67 odbornika. Od danas u vlasti učestvuju Socijaldemokratska partija i Srpski pokret obnove, dok su Ujedinjeni regioni Srbije prešli u opoziciju.
Problemi sa vodom u još jednom mjestu u Srbiji.
U Varošici je rudnik, zabranjena je upotreba vode za piće i pripremanje hrane, saopštene iz opštine Gornji Milanovac. Kako se navodi, nedozvoljenu količinu arsena u vodi utvrdio Čačanski zavod za javno zdravlje. Dok naredba o zabrani ne bude stavljena van snage, potrošači u rudniku snabdevaće se vodom iz cisterni.
Slušate novosti dana. Univerzitet u Beogradu i dalje se nalazi među 400 najboljih svetskih univerziteta na šangajskoj listi, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako se navodi, Beogradski univerzitet je ove godine odlično rangiran u prirodnim naukama, fizici i matematici. O tome za novosti dana govori rektor Vladimir Bumbaširević. Naravno, na početku čestitke.
Pre svega, zahvaljujem se na čestitkama. Šangajska lista svakako predstavlja najprestižniju listu rangiranja univerziteta i ovog puta se Univerzitet u Beogradu, kao i prethodne godine, našao među 2% najboljih univerziteta u svetu. Novina je što je ove godine, pored matematike i fizika, se našla rangirana među 200 najprestižnijih univerziteta, tako da to pokazuje da prirodne nauke na Univerzitetu u Beogradu su veoma dobro zastupljene. I ono što bi isto želeo ovdje da naglasim, ovako rangiranje Univerzitetu u Beogradu prije svega govori o kompetentnosti nastavnog kadra Univerziteta u Beogradu.
Prorektorka Nada Kovačević podsjeća da je Beogradski univerzitet jedan od 5 univerziteta iz Istočne Evrope koji se našao među prvih 400 na šangajskoj listi i da će to biti podstrek za naše naučne radnike.
Taj naučni neki renome doprinosi zaista ugledu svakog univerziteta, pa je i nama drago da se i mi nalazimo među tako uglednim univerzitetima, ali taj rad bi trebao i da se prenese i na kvalitet u nastavnom procesu, na mogućnosti koje naši studenti imaju i da nastave da rade naučno-istraživački posao i da se bave naukom, ali i da se naš uspeh pretoči i u neke konkretne rezultate koje bi doprineli boljem životu u našoj zemlji.
Kaže prorektorka Beogradskog univerziteta Nada Kovačević. Izložba digitalnih crteža i keramike autorke Dragane Kuprešanin otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu. Postavka pod nazivom Majolike predstavlja bogat izbor keramičkih pločica dekorisanih ornamentima sa narodnim motivima. Jovana Veljković.
Intenzivan kolorit, ornamenti, folklorni motivi karakteristični za mađarsku, slovačku i rumunsku kulturu. Način povezivanja tradicionalnog nasleđa sa umetničkim pogledom i stvaranjem predstavljen je na izložbi u Etnografskom muzeju. Značenje naziva majolike objašnjava autorka Dragana Kuprešanin.
Majolike su pre svega dekorativne pločice, odnosno dekorativna keramika koja najpre služi ukrašavanju enterijera, međutim naravno primjeri su brojni i samih fasada zgrada. Imamo naravno primjera i ovdje kod nas u Beogradu, dosta po centru grada.
Za izradu keramičkih predmeta bira se posebna vrsta gline, koja se oblikuje u kalupima, potom suši i peče. Tek tada se na keramičku pločicu nanosi boja. Dragana Kuprešanin na svoje pločice utiskivala je motive sa etnografskih predmeta do kojih je došla dugogodišnjim istraživanjem.
To je pre svega obilje literature, ali isto tako i studijskih putovanja u istočnoj Srbiji ili Vojvodini, gde zapravo na licu mesta možete najbolje videti te autentične i boje, zapravo koloriti same primene što na majolikama i keramici, što na raznim drugim upotrebnim predmetima.
Dragana Kuprešanin rođena je 1982. godine. Kao diplomirani likovni umetnik, specijalista slikarstva i grafički dizajner, učestvovala je na 150 grupnih i imala više samostalnih izlaganja u zemlji i inostranstvu. Izložba Majolike ove višestruko nagrađivane autorke otvorena je u Etnografskom muzeju do kraja avgusta.
U toku je drugi festivalski dan 20. internacionalnog jazz festivala Nišvil. Ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo, legenda domaće jazz scene Nada Pavlović, kaže za Radio Beograd 1 da je priznanje doživela vrlo emotivno.
Velika mi je čast, prvo što sam ušla u krug tih velikih naših priznatih legendi, kao što je Bubiša Simić, Miće Marković, Mirko Šouc, Stjepko Gut, Duško Gojković, Mihajlo Miša Blam, veliki prijatelj i saradnik do njegovog zadnjeg dana. Vrlo smo intenzivno sarađivali i mnogo, mnogo mi nedostaje. Tako da uvek tako emotivno odreagujem, naravno. I veliko mi je zadovoljstvo što sam ušla eto, u taj krug priznatih i cenjenih umetnika.
Kaže naša poznata džez pevačica Nada Pavlović. Sport. Srpska rekorderka u bacanju koplja Tatjana Jelača osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Evrope u Cirihu. Ona je u petoj seriji finala bacila koplje 64 metra i 21 centimetar i tako postavila novi lični i nacionalni rekord.
Nemam reći da kažem, ovo je ono čemu sam se nadala. Ostvarila sam to što sam zamislila, uzela sam to srebro i sad samo želim više i više, kao i svaki sportista, nikad dosta.
Dragana Tomašević nije uspjela da se plasira u finale bacanja diska na Evropskom prvenstvu Cirihu. Tomašević je u kvalifikacijama zauzela 16. mesto. Bez finale ostaje Goran Avo, trci na 1500 metara. On je u svojoj kvalifikacijnoj grupi bio na 10. mestu.
Jelena Janković i Ana Ivanović igraće u četvrtfinalu teniskog turnira u Cincinnatiju. Jelena se od 19 časova sastaje sa Serenom Williams. Ana će igrati protiv Eline Svitoline i taj meč bi po programu trebalo da počne oko 3 časa posle ponoći. Ipak u središtu pažnje je eliminacija Novaka Đokovića od Španca Robreda. Stevan Kovačević.
Neočekivano lako i rano, kao i u Torontu pre 7 dana, Novak Đoković je eliminisan i u Cincinnatiju. Opet je bio neubedljiv, daleko od forme koja mu je donela Wimbledonsku titulu i vratila epitet najboljeg tenisera sveta. Sinoć izgubio Španca Robreda 7-6, 7-5 i svi su se uzbudili. Šta se dešava sa Đokovićem? Iskusni trener Aleksandar Nigrinović.
Postoje razlozi, a to su njegova ženidba, gde je on 3 nedelje posle osvajanja Wimbledona potpuno bio van tenisa. Videlo se da je on potpuno onako i neinventivan, prosto kao da mu se ne igra. Jednostavno izgubio je onaj elan, onaj njegov snažan motiv kada on odlučno igra, kada pravi poene, prosto nemoguće. A to sve mora sad da dođe sa jednim jačim treningom, što on nije mogao da uradi za 2 nedelje. Njegovo najjače oružje, noge, su prosto stajale.
Posle svega treba biti oprezan, ali mesta za paniku nema. Đoković je dovoljno mentalno jak da prebrodi igračku slabost koja ga je ščepala. Verujemo da će iz svega izaći jači već na US Openu koji počinje 25. avgusta.
Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pre prognoze vremena, servisna informacija. Zbog pojačanog priliva vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čeka se oko 4 sata, na prelazima Šid, Bački, Vinogradi i Kelebija oko 2 sata. Najveća gužva je na Horgošu, javlja Ratko Bojić.
Kilometarske su kolone putnika i vozila na srpsko-mađarskoj granici kod Horgoša. Na izlazu iz Srbije vozila se sporo kreću u dve saobraćajne trake, a za prelazak granice čeka se više od 4 sata. I na mađarskoj strani granice kod prelaza Reske Horgoš kolona vozila duga oko 5 km i satima se čeka na prelazak granice i ulazak u Srbiju. Policija usmerava putnike i na druge prelaze, na Kelebiju, Bajmok, Đalu i Bačke Vinograde, pa su se sada i tamo stvorili redovi i zadržavanja su više od 120 minuta. Ovo je do sada najveća smena turista i zbog toga ovaj vikend će biti veliki gužve na graničnim prelazima sa susednom Mađarskom. Naš je savjet, ukoliko ne morate, ne putujte ovog vikenda u inostranstvo, a ako baš morate, naoružajte se strpljenjem.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 22 stepena, u Nišu 24, u Beogradu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i svežije. Na zapadu zemlje moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, u Negodinskoj krajini jak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevno od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu oblačno i svežije, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.